Información, cultura, música, entretenimento.
Todo isto e moito máis podelo atopar cada día no 94.9
Radio Redondela.
E nos vindeiros minutos imos falar de cultura e concretamente imonos a chegar unha vez máis a esa exposición que estes días se pode ver no Multiusos da Xunqueira, Criminalización do Pensamento, unha exposición do colectivo republicano sumida na polémica, pero que nos deixa tamén outras cuestións máis centradas no que o ámbito cultural. Falamos desta actividade, complementamos esa información coa presenza hoxe nos nosos micrófonos de Daniel Boullosa, concelleiro de Cultura. Bos días.
Bos días, que tal?
Tamén a responsable do Rexistro Municipal, Ana Xisteira.
Hola, que tal?
Do Arquivo Municipal, perdón. Imos falar, porque precisamente tanto a Concellería de Cultura como o Arquivo Municipal teñen moito que ver con esa información que fala dunha cesión, concretamente dunha serie de documentación que tamén se pode ver estes días completando a exposición do colectivo republicano, non?
Así é, a exposición que remata o 30 de novembro sempre se mencionou estes días como unha reposición da exposición retirada no 2018, no 2017. Pero ten dous engadidos. Por unha parte, esténdese hasta 2019 con fotografías do movemento Pasaretas do colectivo feminista, e tamén cun complemento importante que foi unha doazón que nos vai explicar a Ana, unha cesión duns documentos que acompañan nas vitrinas a esa exposición.
Sí, porque certamente o mellor que se acheque por ali non coñece a importancia desa documentación, pero tena, non?
Sí, en parte, sobre todo, bueno, arquivísticamente, vai sonar así un pouco friki, pero falase de que a documentación ten dous valores. Por un lado, o valor administrativo e, por outro lado, o valor histórico. Cando o valor administrativo vai morrendo, porque acaban os plazos e demais, vai nacendo o valor histórico. Este tipo de documentación, que está na exposición do colectivo republicano, é unha documentación que a día de hoxe o que ten é un valor histórico bestial como a referente, primeira fonte dunha etapa histórica, bueno, moi delicada e moi determinada, claro.
Exactamente que se recolle neses boletins?
Mira, por un lado, digamos que a documentación que hai ali pode se dividir en tres tipos de libros, de agrupacións de documentos. Por un lado están os BOEs, que son os boletins oficiais do Estado, do 30 e o 39. Tamén hai publicacións do BOP, que é o boletín oficial da provincia. Non hai ata do 30 ao 39, pero eu creo que son 37, 38, 39. E despois os Aranzadis. Aranzadi é unha editorial vasca que de sempre se adicou a compilar toda a legislación que cada ano se xera. Hoxe en día ti entras en internet, buscas normativa, regulamento, tal, lei. Uh-huh. Pero ata a aparición de internet, que, bueno, apareceu onte, como quen din, nos concellos o que se facía era buscar nos Aranzadis, coller o tomo correspondente, buscar o regulamento, tal, e vai ordenado por ano. É dicir, os Aranzados do 30 ao 39, que son os que están na exposición, o que fan é recoller a legislación vixente e publicada nesas datas, que é bastante tamén representativo do ambiente en que se vivía e da situación histórica do momento.
Era o que xa de preguntar, que temas se abordan aí? Evidentemente non queremos algo pormenorizado,
sí,
pero que sería o máis salientable e que tamén pode resultar de especial interés para ese colectivo republicano que a quen yo cedede?
Sí, a ver, en primeiro lugar, simplemente polo feito de ser documentación desa data, da data da Segunda República, que a Segunda República vai do 31 ao 39, inclúe tamén o período do golpe de Estado e da Guerra Civil, simplemente por ser documentación desa data, para eles xa era importante. Pero, ademais, ti podes facer unha lectura, como ben disti, do que pode aparecer aí. Por exemplo, ocórreseme, os temas que se tratan tanto no BOP como no BOE son os mesmos que se tratan hoxe en día. Quer dizer, aí tampouco varía. Pero, por exemplo, podes atopar como no 1938, en Pontevedra, na provincia de Pontevedra, aínda e cando a dictadura non estaba instaurada, os BOPs si veñen da man de Francisco Franco, e os encabezados de todos os BOPs, arriba a España, como unha, entre comillas, poesía de Franco, de a xuventude, bueno, non, en galego non, la juventud apoia e o el camino va fenomenal, e cousas así, é dicir, como xa en Pontevedra, aínda que non rematara a Guerra Civil, xa se consideraba como un bando nacional instaurado e demais. E que aparece dentro? Pois, por exemplo, en relación a Redondela, que é a nosa vila, aparece pois os chamamentos a persoas que tiñan que se alistar, non se alistaron, bueno, son chamamentos oficiais para decir, oye, falta fulano, 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 se non aparecen, que consecuencias vai ter, demais, claro.
Valor literario ningún, valor histórico todo.
Todo, todo. Claro, literario é linguaxe administrativa, entón xa sabes que é unha linguaxe bastante horrorosa, pero a nivel histórico sí, sí, moi importante, dende logo.
Neste caso, na exposición aí no multiusos permanecen vitrinas, sí. Non o podemos manipular, non?
Non, o acordo de cesión con este colectivo, de todas formas, consiste en que esta documentación vai pasar a formar parte do seu fondo, pero calquera persoa que queira acceder a esos documentos só ten que poñerse en contacto con eles, porque a única condición que dende o Concello de Redondela puxemos é que teñen que estar sempre accesibles a calquera persoa que por ben, por curiosidade, por un traballo histórico ou polo que sea, queira acceder a esa documentación.
Porque a día de hoxe todos esos boes non están trasladados ao que é internet?
Sí. A lo menos, bueno, eu fixen aleatoriamente, comprobei dos que cedemos. Por exemplo, os BOEs están accesibles en internet. Non é fácil a búsqueda, a verdad, claro, por conceptos e demais, pero bueno, eu comprobei varios, estaban automáticamente en internet. O BOP non están subidos en internet, pero sí están digitalizados. Ti podes acceder, o sea, poñerte en contacto co BOP, solicitar algún número, solicitar algo en concreto, bueno, están digitalizados.
É habitual que os arquivos municipais cedan documentación destas características aos colectivos?
O que non é habitual é que os teñan. É dicir, esta é unha documentación que non está catalogada. Non pertence nin á biblioteca, non pertence nin ao arquivo, teóricamente. Quero dicir, estos son un depósito residual que cando se debeu facer limpieza no despacho do secretario daquela época ou que sea, levouse para o arquivo, pero non é material catalogable por un arquivo, porque non é un material que o Concello de Redondela xerara ou recibira nas funcións administrativas propias del. É un material de apoio. Que pasa? Que bueno, que eu non fun quen de tiralo porque pareceume que históricamente era unha pasada. Pero
era o que che iba a decir, que é increíble que sobrevivira, non? Os cambios, os movimentos...
Claro,
os...
sí, sí. De feito, eu recibí varias ordes de decir, oye, iso tira para que queremos... Porque, claro, a nivel administrativo dentro do Concello non sirven para nada. Pero claro, a nivel histórico, sí.
E ocupan espacio.
E ocupan espacio, efectivamente.
Pois, neste caso, pasa a mans dese colectivo republicano, os que queiran estes días, pois, botarlle un ollo, teñen a posibilidade de achegarse a esa exposición ata o 30 de novembro. Pois, aproveitando tamén a vosa presenza aquí nos nosos micrófonos, falemos de outro tema que ten en marcha, neste caso, a Consellería de Cultura, de cara a intentar facer un rexistro de todos os artistas que traballan, que teñen pois o seu domicilio no noso concello. Non sei cales son os requisitos para entrar a formar parte desa listaxe.
Pois mira, vou directo a responderte a pregunta. O requisito é que ese artista ou esa artista ou un dos integrantes, en caso de que sea un grupo, sexan xente con orixe na vila ou censados na vila de Redondela. Isto nace por unha moción aprobada en pleno, xa vai uns cantos meses, na que a agrupación de electores de Redondela demandaba a non existencia de un rexistro de artistas locais. Con que motivo? Con motivo de que quen queira contratar, se xa unha entidade privada, unha entidade pública, un centro cultural dunha parroquia, non tiña un lugar de onde tirar e dice de que dispoñemos. Moitas veces asociamos aos artistas a música, pero que o que fixemos dentro do equipo de traballo de cultura foi recoller todo tipo de artistas. Fotografía, artistas de cine, música, escultura, pintura, vídeo, e a verdade que está tendo unha resposta moi, moi positiva por parte dos colectivos e dos artistas individuais, como nos vai a comentar Ana.
Era o que ia preguntar, porque sabemos que debe levar en marcha ese rexistro, non sei, dúas, tres semanas, quizáis. Como estarse a resposta?
A resposta está sendo super positiva. Eu creo que quizáis polo que comentaba o concelleiro, que non existía nada así. Realmente o filón ou o potencial que ten isto é unha maneira de aglutinar todo que en Redondela sabemos que se fai, pero moitas veces descoñecemos. É válido tanto, como él dicía, para xente de fora, ou empresas, ou particulares que queiran saber, como tamén ollo para o Concello. Quero dicir, o Concello tampouco é consciente 100% de todo o potencial cultural que hai na vila. Entón, bueno, a resposta está sendo moi boa. Si é certo, e tamén temos que avisar, que está sendo tan boa que nos está costando un montón de traballo poñelo na web. É dicir, que vamos moito máis lentos subindo na web do Concello Redondela coa información que nos chega, porque está sendo moito, moita xente se está apuntando, manda información e demais.
Imagino que maioritariamente músicos, non? Como facía referencia Daniel.
Que va, eso o que normalmente asociamos como artistas, moitas veces músicos, pero estamos atopándonos con artistas de moitos eidos, por eso mencionaba a fotografía, xente que participou en cines, a través de curtametraxes, xente de televisión, escultores, pintores, que
sí,
máis?
Actores, os cantos, escultores e escultoras, pintores tamén, grupos de música, por agora sí o que máis, pero en proporción, bueno, a nos o que nos chamou a atención é outros eidos artísticos nos que, sinceramente, non tiñamos coñecemento de que houbera tanta xente traballando.
Pois, cuestións prácticas, que hai que facer? Como inscribirse?
Sí, pois, mira, o que hai que facer é mandar un email a cultura@redondela.gal, sobre todo dando toda a información posible, tanto enviando fotografías das cousas que se fan, se son materiais, como enlaces web, porque hoxendía todo o mundo ten ou un blog ou unha páxina web ou vídeos en YouTube, todo a información posible, envíala a cultura@redondela.gal, pero sempre sendo conscientes de que o que se envíe, a non ser que non nos digan o contrario, é para publicar na web. É dicir, son datos que van ser públicos para que todo o mundo poida acceder a eles.
Pois, Odito, entendo que isto non ten un límite, non ten un peche. Cando queiran, os interesados...
É un arquivo vivo, é unha lista xe viva.
Pois que se vayan sumando e iremos botando un ollo para facer, pois, dentro de un par de semanas ou igual un pouco máis xa, un balance de cales son os inscritos e cales son as artes que máis abundan aquí en Redondela. Pois moitísimas grazas aos dous, Ana Xesteira, Daniel Boullosa, por pasar por estes micrófonos.
Moitas gracias a ti, Susana.
Saúdo.
Chao.